Ja, men da skal vi fortsette. Vi har jo hatt en time og kommet til vers 2, så dette går strålende. Ja da. Men det er viktige ting her i starten, men det er viktige ting senere også, så vi får se. Men nå har vi sett altså at de var utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse. Det var altså, det begynte hos Gud Fader, men så ble denne utvelgelsen, den ble virkeliggjort ved den hellige ånd, at han ga dem del i Guds hellighet. Og det er i tilknytning til rettferdiggjørelsen, til tilegnelsen av frelsen. Og så kommer da til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod. Siste kunne vi kanskje tenkt at det burde ha kommet før, til bestenkning med Jesu Kristi blod, for selv om det er jo et gammelt uttrykk der, bestenkning, så har det noe med å skvette noe på noen. Og i dette tilfellet så er det snakk om Jesu Kristi blod, som da skal ha en rensende effekt, forstår vi. Disse uttrykkene, de hører sammen, så vi kunne også gjengi det slik, til lydighet mot Jesus Kristus og bestenkning med hans blod. Vekten ligger på det etiske, altså på livet som en kristen. En kristens lydighet i etterfølgelse av Kristus. Det skal vi komme nærmere tilbake til i kapittel 2. Når det gjelder uttrykket bestenkning med Jesu Kristi blod, så har det sin bakgrunn fra det gamle testamentet. Der var det ulike sammenhenger hvor en slik bestenkning ble brukt, men ofte i forbindelse med offertjenesten. Vi møter det i forbindelse med paktslutningen ved Sinai-fjellet, altså innstiftelsen av den gamle pakt med Moseloven. Og der hører vi om hvordan Gud samler Israels folke. Og så tar Moses og setter opp 12 støtter rundt et alter, slakter en okse, tar en del av blodet og stenker det på folket og på alteret, slik at det skal demonstreres at grunnlaget for pakten, det henger sammen med stedfortrederens blod. Det var ikke fordi folket var så perfekte, men det var fordi Gud godtok en stedfortrederordning. Og dette er et forbilde da på Jesu blods betydning i den nye pakt. Tenk på det neste gang du tar imot nattverden, og kanskje de leser fra Matteus 26, der det står at Jesus sier, «Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse.» Vi har et mye bedre blod å regne med enn de dyre blod som de brukte i den gamle pakt. Vi har kontakt med Jesu Kristi blod, blodet av et lyteløst, ulastelig lam, som var villig til å gi livet sitt for oss. Og dette garanterer da for hvordan vi kan få syndenes forlatelse. Og når det står i den rekkefølgen som det gjør her, med bestenkning med Jesu Kristi blod til slutt, så forstår vi at det handler om å leve i syndenes forlatelse til målet er nådd. Altså å leve i syndernes forlatelse til målet er nådd. For vi trenger ikke bare å bli renset i Jesu blod i starten av kristenlivet, men vi trenger det igjen og igjen og igjen. Erfarer du det slik? Jeg gjør det i hvert fall. Og det tror jeg en sann troende vil kjenne seg igjen i. Jeg trenger å leve i syndernes forlatelse. I 1. Johannes brev 1,7 så er det disse kjære ordene at Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Og dersom vi vandrer i lyset, det er altså ikke bare noe, en plass vi skal stikke innom av og til, men vi skal vandre i lyset, i et åpent, tillitsfullt forhold til Gud som er lys. Og så kommer det videre, og da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Det gjelder å leve i den daglige renselse fra synd, fordi det er den som har vasket sine kapper eller kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Det er de som får adgang til den store hvite skaren som vi hører om i Åpenbaringen 7. Og så kommer da hilsenen til slutt i vers 2. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Dette er to sentrale ord som brukes ofte i skriftene i Det nye testamentet. Paulus bruker det mange ganger, og her ser vi Peter bruker det, så vi skjønner at det var godt innarbeidet. Dette ordet nåde, det har en grunnbetydning, ikke bare at det er gratis, men vi må jo spørre, hva er det som er gratis? Ja, vær så god.
Det du sa nå rett før det her.
Ja.
Det med at det er helliggjørelse og bestenkelse med Jesu
blod. Ja. Nei, altså det er, kan jo heller si det sånn at altså rettferdiggjørelsen, det handler om Kristus for oss. Det er noe vi får del i starten av kristenlivet. At du blir en kristen, så blir du erklært rettferdig for Gud. Og da kan du ikke bli mer fullkommen, mer hellig enn det du er i Jesus. Mens helliggjørelsen, det er den forvandlingsprosessen som en kristen skal leve i hele livet. Og det handler om å bli mer og mer preget av Jesus og hans hellighet, hans kjærlighet. Og da, for oss at vi skal leve i dette, så må vi daglig få tilgivelse for våre synder. Og da betyr det ikke at vi skal begynne på nytt igjen hver dag. Det er jo et uttrykk å leve i den daglige omvendelsen. Det betyr ikke at vi opphører å være kristne i løpet av natta, og så må vi begynne på nytt igjen om morgenen og omvende oss. Men det er denne holdningen, altså hvor vi daglig må bevisstgjøre oss. Jeg er en synder, som jeg og ønsker ikke å bli styrt av synden og mine onde lyster, men jeg skal få lov til å bekjenne min synd og tro tilgivelse for mine synder og følge Jesus hver dag. Da lever du i tilgivelsen. Var det greit nok? Ja, vi får heller ta det. Jeg tror vi kommer inn på det underveis også. Men nåde, det har altså en grunnbetydning som innebærer velvilje, velbehag fra en overordnet side til sine tjenere, sitt folk. Når noen så i nåde til noen, så var det veldig positivt for den som det gjaldt. Og så bruker Bibelen dette, bruker det om Moses, han fikk nåde hos Gud, eller fant nåde hos Gud. Og Maria, ikke minst Gabriel, som engelen Gabriel da, som kommer og sier at du har funnet nåde hos Gud. Og da kunne hun vite det at Gud så med velvilje på henne. Denne nåde, den er åpenbart til frelse for alle mennesker i Kristus Jesus. I Titus 2,11 så kan vi lese om det. Så derfor så kan vi si det at nåden i denne sammenhengen, det handler om Guds ufortjente kjærlighet og godhet mot oss i Kristus. Fred, det har sammenheng med det hebraiske ordet shalom, som vi sikkert kjenner til, som betyr harmoni og står i sammenheng med frelse og velsignelse. Og i denne sammenheng så er det også noe som vi har fått i Jesus Kristus. Så når han hilser altså nåde og fred være med dere i rikt mål, så er det ikke bare noen tomme, fine ord, men det er en realitet. Når jeg sier til deg nå, nåde og fred være med deg i rikt mål, hvordan skal du reagere på det? Skal du bare tenke, å, fint. Du skal ta imot det og si takk i ditt hjerte, så får du en bekreftelse på at Gud ser i nåde til deg, og du har fått fred med Gud i Jesus Kristus. Så vi har grunn til å være kanskje mer bevisst når vi hører en slik hilsen enn det vi ellers er. Hvis vi tar med en tilsvarende hilsen i 2. Peters brev, så står det slik i vers 2 i kapittel 1, nåde og fred blir dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Og Paulus, for å ta med et eksempel fra hans litteratur, nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Frelser, fra Titus 1. Da skal vi begynne på den første hoveddelen, da, som går fra vers 3 i kapittel 1 til kapittel 2, vers 10. Og det vi først ser her, det er en lovprisning for frelsen. Og nå har vi sunget to sanger i dag som går i den retning, og det er da for å slå an tonen, eller sette det i sammenheng med det vi skal snakke om nå. Denne lovprisningen her, den kjenner vi igjen både fra dåp og fra begravelser. Jeg har fått være med og bruke det i begge sammenhenger. Heldigvis flest dåp. Skal få lov til å døpe da mitt 16. barnebarn om et par uker, så det er en stor velsignelse. Å kunne da si, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene, dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Ja, nå bruker vi jo ikke hele det avsnittet som vi skjønner i forbindelse med dåp og begravelse, men den første delen her er veldig mye fint uttrykt. Og la oss ta disse leddene ett for ett. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Gud er vår far for Jesu skyld. Jesus sier det til disiplene til Maria Magdalena da. Etter oppstandelsen så sier han, gå til mine brødre og si at jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Tenk for en rikdom det var for disiplene å ha Gud i himmelen som sin far. Og den rikdommen, den gjelder for enhver som tror på Jesus. Derfor så skal han lovprises og æres, som det står i 2. Korinterbrev 1.3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far og all trøst Gud. Her sies det mye fint om Gud som far. At han står både for barmhjertighet og for trøst. All trøsts Gud. Det er et gjensvar på Guds velsignelse. Ordet for å velsigne og lovprise, det er på gresk det samme. Så derfor så står det, velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Og slik står det i Bibelselskapets nyeste utgave. Evlogetos. Altså ev, det står for noe positivt og godt. Så det å uttale noe positivt og godt, det er nettopp det som skjer gjennom velsignelsen. Guds velsignelse. Når Gud velsigner meg, så skal jeg få lov til å reflektere det tilbake til Gud. Og velsigne Gud, kan vi si. Men vi forstår det kanskje lettere med å tenke at jeg lovpriser Gud. Jeg svarer på hans velsignelse med gode ord tilbake til Gud. Som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Miskunn, det ligger jo tett opp til nådebegrepet, forstår vi nok. Men det handler litt mer spesielt om Guds pakts troskap. Altså hans ufortjente og trofaste kjærlighet mot sitt folk, som gjør at han frir dem ut av nød. Så vi kan si det at nåden, den henvender seg til alle mennesker og inviterer til å ta imot frelsen for intet i Jesus Kristus. Mens Guds miskunn, den fokuserer mer på Guds folk, de som allerede har tatt imot frelsen og er allerede blitt Guds barn, hører med til Guds folk. Så det er det store privilegiet vi har som Guds barn, at vi får være gjenstand for Guds spesielle kjærlighet, kan vi si. Vi kan ta et bilde. Det er mange mennesker jeg er glad i, får jeg våge å si. Men allikevel så må jeg erkjenne det at jeg er spesielt glad i mine egne barn og svigerbarn og barnebarn. Er det noen som er sure på meg for det? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi kjenner oss igjen i det. Det er ikke en ekskluderende kjærlighet, det tror jeg skal våge å påstå, men det er en spesiell kjærlighet til mine egne. Og det, sånn skal du også få lov til å ha det. Og det er litt av det, altså Guds kjærlighet møter alle mennesker. Gud viser sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Så den favner alle mennesker. Men allikevel så er det å ha Gud som sin far, det er å være gjenstand for hans miskunn. Hans spesielle kjærlighet til sine. Det kan vi få glede oss over. Og så står det at han har gjenfødt oss til et levende håp. Gjenfødt, det, hvis vi bare analyserer ordet, så betyr jo det første delen der, det betyr igjen. Altså det er noe som skjer en gang til. Altså vi blir født på ny, for å si det på en annen måte. Født på ny. Og da er vi nok helt på linje med Nikodemus, som sier til Jesus at hvordan kan et menneske bli født på ny, liksom, og komme inn i mors liv for annen gang? Nei, det var jo ikke det Jesus mente. Men det er en ny fødsel i åndelig forstand. Samtidig så ligger det i det greske ordet at det er noe som skjer ovenfra. Altså, ifra Gud, altså. Det er Gud som føder oss på nytt. Vi kan ikke føde oss selv, heller ikke på åndelig måte. Men det er Gud som griper inn og føder oss på ny. Og da blir vi en ny skapning, for dersom noen er i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 2. Korinterbrev 5, 17. Gud har gjenfødt oss til et levende håp, står det videre. Og dette håpet, det er sentralt både her i 1. Peters brev og i Paulus sine skrifter. Vi møter det flere ganger i dette brevet og hos Paulus, disse tre stikkordene i en eller annen form. Tro, håp og kjærlighet. Og det er tre sentrale stikkord for hva kristendom dreier seg om. Troen på Jesus, den gir oss del i frelsen. Håpet gir oss del i det framtidige som vi ennå ikke ser, men som vi eier i troen. Og så er det kjærligheten som vi allerede har del i, men som skal slå ut i full blomst i den himmelske virkelighet når målet er nådd. Så derfor så sier Paulus i 1. Korinterbrev 13:13 at av disse tre så er det kjærligheten som er størst. Størst blant dem er kjærligheten. Og da må vi ikke høre på de som misbruker dette da, i ulike sammenhenger i dag, og sier størst, at det står størst blant dem er kjærlighet. Og så innholdsbestemmer de kjærligheten alt ettersom de selv vil. Enten det gjelder kjærlighet til andre av samme kjønn, eller hva det nå er. Det er den gudgitte, rene, selvoppofrende kjærlighet det er snakk om i bibelsk sammenheng. Og den er innholdsbestemt av Gud selv, og ikke noe menneske. Håpet, det er troen rettet mot framtiden. Og når det står her at det er et levende håp, så er det jo naturlig da å tenke at det står i motsetning til alle døde håp. Alt det som ikke varer, og som ikke er noe som en kan bygge på. I Efeserbrevet 2:12 så står det om det å være en synder. Et uomvendt menneske, det er å være uten håp og uten Gud i denne verden. Det er mange håpløse mennesker, med andre ord. Fordi de ikke har brydd seg om å ta imot Jesus og dermed også det levende håp. Tenk for et privilegium vi har. Vi er gjenfødt til et levende håp. Det er en virkelighet, en realitet. I Hebreerbrevet 6 står det slik: «Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget.» Jeg tror ikke en trenger å være en erfaren sjømann for også å forstå dette bildet. Det handler om et anker som da er festet i noe trygt og sikkert. I dette tilfellet så er ankeret festet altså inne i selve himmelen, kan vi si. Og den som da lever i troen på dette håpet, han holder i ankerkjettingen. Så her på jorden, altså, mens vi ennå er underveis. Og det garanterer for at vi en gang kommer til å erfare håpets realitet fullt ut. Det står om Den hellige ånd at han er pantet på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Efeserbrevet 1,14. Og dette levende håpet, det har vi fått ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Grunnlaget for et levende håp, det er Jesu Kristi oppstandelse. Ja, Paulus han skriver en del om dette i 1. Korinterbrev 15, at ja, dersom ikke Kristus har stått opp fra de døde, da er vi ennå i våre synder. Da er vi da er alt håp ute, for å si det enkelt. Men så vender han heldigvis på dette og sier: «Men nå er Kristus oppreist fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.» Takk og pris for at Jesus ikke ble i graven. Han sto opp fra de døde, og gjennom det så har vi fått adgang til det levende håpet. Nå skjønner vi kanskje at Peter han skriver litt sånn forkortet her, litt tettpakket, fordi dette gjelder jo ikke alle mennesker uten videre. At alle mennesker er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er ikke alle som har fått del i dette levende håpet. Det forutsettes at oppstandelsens nyskapende kraft formidles gjennom nådemidlene, gjennom evangeliet og dåpen, og at det mottas i tro. For det kommer jo også Peter inn på her, men først i vers 5, der han sier at dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro. Det er bare én måte å få del i gjenfødelsen på bakgrunn av Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, og det er ved å ta imot nådens gaver i tro. Men da har du fått del i en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Det er en fantastisk arv som vi har fått del i. Jeg vet ikke om du har opplevd å arve noen. Det kan jo være på forskjellige måter i menneskelig sammenheng. Men her er det noe virkelig stort. Det er en tankegang som går igjen i Det gamle testamentet om det lovede landet, løfteslandet, Kanans land, som da var Israelsfolkets arv. I Det nye testamentet så utvides dette ikke bare til å gjelde et landområde i Midtøsten, men til å gjelde den nye jord, som da står som et uttrykk for Guds rike, eller som et uttrykk for livets nåde, for velsignelsen. Jesus sier i bergprekenen i Matteus 5,5 at salig er de som skaper fred, for de skal arve jorden. Arve jorden, arve den nye jord, hvor rettferdighet bor. Det er Guds gjenfødte barn som er arvinger. Vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger, står det så fint i Rombrevet 8,17. Kan du tenke deg å få være Guds arving og Jesu Kristi medarving? Her møter vi Jesu grenseløse kjærlighet igjen. Han vil ikke holde arven for seg selv. Han vil dele den med deg og med meg, med alle sine. Det må vi takke han for. Så sto det noe om denne arven, at den er uforgjengelig. Det motsatte av forgjengelighet som det er så mye av i denne verden. Denne verden her, denne verdens skatter, de blir gjenstand for møll og rust, står det om i bergprekenen, i Matteus 6, vers 20. Og Jesus han sier, samle dere skatter i himmelen, hvor møll og rust ikke påvirker dette, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Nei, vi har en uforgjengelig arv. Og den er uflekket, altså motsatt av det som synden og urenheten påvirker i denne verden. Den er fullkommen ren, denne arven, uten synd, og den er uvisnelig. Den er motsatt av døden som preger så mye i denne verden. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av, står det i kapittel 1, vers 24 her i 1. Peter. Og så står det at denne arven, den er gjemt for oss. Altså, det betyr ikke at Gud gjør det vanskelig for oss, sånn at vi får en svær oppgave å finne den arven. Men den er trygt oppbevart, betyr det. Gud, han tar seg av den rikdommen som vi har i vente, og han tar seg av oss som er arvinger til denne rikdommen. Jesus ber i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17 om at hans troende, de må bli bevart i denne verden, gjennom denne verden, til målet er nådd. Så står det om de som er arvinger, dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Det synes jeg er veldig trøsterikt, at det er ved Guds makt jeg blir holdt oppe ved tro. Det hadde ikke vært mulig for meg å nå dette målet uten at Gud brukte sin makt til å fornye min tro og holde meg fast på veien mot målet. Her legger vi merke til at Peter han skifter ifra oss, som han har brukt tidligere, til dere. Og det gjør han nok for å gjøre budskapet mer personlig og inkluderende. For dere må huske at Peter, han er jo jøde av bakgrunn, og så skriver han til de med hedensk bakgrunn. Og da kunne kanskje ordet oss blitt virket litt ekskluderende i at det gjaldt de med jødisk bakgrunn, ikke de med hedensk bakgrunn. Derfor så vender han på det nå, og så sier han, dere som ved Guds makt, dere er inkludert, dere er en del av det hellige Guds folk nå. Og det er Guds oppstandelseskraft som bevarer oss ved å fornye troen igjen og igjen. Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart. Og frelsen, det handler her altså om den fullkomne frelsen som ligger foran oss, som er da identisk med den arven som har blitt omtalt tidligere. Men dette ordet frelse, soteria, det handler om at det er noe som blir gjort helt. Altså, når jeg blir frelst, så blir jeg gjort hel med Gud igjen. Og synden, den har skapt skilsmisse, adskillelse mellom meg og Gud. Men når jeg blir frelst, så blir jeg hel. Hel i mitt forhold til Gud, og faktisk også hel på, i hvert fall inn i en helbredende prosess. Det er derfor Jesus, han sier jo flere ganger når han har helbredet noen, så sier han, din tro har frelst deg. Og da tenker vi med en gang på den åndelige siden, og det stemmer nok i mange tilfeller, at de også fikk et helt forhold til Gud. Men de ble altså helbredet. De ble hele som mennesker også, ved at et eller annet handicap ble helet, leget. Så det ligger en dobbelthet i dette. Mens her innebærer det da en evig frelse fra dommen og frelse til Guds herlighet. Som da er, dette er ferdig, det er fullført av Jesus. Vi har et liv, Kristus, vårt liv, står det om i Kolosserbrevet 3, vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi også åpenbares sammen med han. Vi skal altså bli han like, for vi skal se ham som han er, som det står i 1. Johannes brev. Dette åpenbares da i den siste tid, står det. Det innebærer da ved avslutningen av denne tidsalder i forbindelse med Jesu gjenkomst. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Her er det ikke mulig å drømme seg bort i en framtid, en lykkelig framtid, og så late som at alt er vel og bra her underveis. Nei, 1. Peters brev er veldig realistisk og snakker mye om den lidelsen som en kristen nå er i mens han er her på jord. Men det går an å glede seg midt i kampen, i striden, i trengslene, i prøvelsene. Håpet og frelsen skaper glede midt i sorgen over prøvelsene. Vi skal glede oss midt i forfølgelse, det snakker også Jesus om i Matteus 5, 11 og 12. Så vi kan si det er en tilstand av takknemlighet for det en eier i Jesus. Når det står i Filipperbrevet 4, 4, «Gled dere i Herren alltid», igjen vil jeg si «gled dere», så betyr det ikke at vi skal gå rundt og anstrenge oss for å se glade ut, og for all del må vi smile og så videre. Nei, du skal få lov til å være den du er og møte utfordringer i hverdagen slik som de kommer. Men selv om ikke du er sånn følelsesmessig superglad, så går det an å være takknemlig. Og derfor så synes jeg det å glede seg i Herren, det er en takknemlighetstilstand, kan vi si. At jeg får lov til å flytte blikket mot det jeg eier i Herren, i Jesus, og så får jeg regne med det og glede meg over det. Midt i prøvelsene, en prøving, det er brukt et gresk ord der som kan bety både en prøving, test altså, på at den har den rette troen, men hvis det er djevelen som er på ferde, så oversettes det med fristelse. Så det er en bibelsk sannhet som vi møter for eksempel i Salme 11, at Herren prøver den rettferdige. Han tester oss, slik som han gjorde med Abraham. Han prøvde hans tro ved å be han om å ofre sønnen sin Isak. Det var jo helt hjerteskjærende. Men allikevel, han var villig til å gå linja helt ut, forstår vi. Og da grep Gud inn og sørget for en stedfortreder for Isak. Nå tester også Gud deg og meg på forskjellige måter, og det er for at vår tro skal vokse i større tillit og avhengighet av Gud. For han kan vi være trygge på. Han har omsorg for oss i alle situasjoner. Han kan vi lite på.